15 mēnešus pēc savas valdības demisijas enerģētisko protestu rezultātā GERB, pilsoņi par Bulgārijas demokrātisku attīstību, ir gatavi atgriezties pie varas uz balta zirga. Visas aptaujas rāda, ka partija ir nodrošinājusi sev vismaz 30% balsu. Iespaidīgs rezultāts, taču diez vai būs pietiekams, lai izveidotu patstāvīgu valdību vai sliktākajā gadījumā stabilu koalīciju. Pēc bijušā un visdrīzāk arī nākamā valsts premjerministra Boiko Borisova domām, krīzes situācijā, kad valstī nepieciešama stabilitāte, mazākuma kabinets nav labākais variants.
Domājiet patstāvīgi un balsojiet par tiem, kas jums nemelo. Man vara nav pašmērķis, jo būs jāpieliek milzīgas pūles, lai izvilktu valsti no purva.
Sociālistiskā partija, kas pēdējos mēnešos jūtami zaudējusi savu piekritēju atbalstu un reāli var rēķināties ar 18 līdz 19% balsu, starp savām prioritātēm min plakanā nodokļu atcelšanu, vairāk līdzekļu izglītībai un veselības aprūpei, kā arī reformu pensiju sistēmā. Vēlēšana kampaņas gaitā partijas priekšsēdētājs Mihails Mikovs akcentē nepieciešamību pēc tādas politikas, kas ļautu attīstīt rūpniecību un atklāt jaunas darba vietas.
Koalīcijas BSP kreisā Bulgārija mērķis ir taisnīgāka attieksme pret cilvēku. Tas nozīmē augstāku dzīves līmeni, gāzes vadu dienvidu strauma celtniecību, un mēs neesam atteikšies arī no atomelektrostacijas Belene būves.
Ar aptuveni 14,5% piekritēju jaunajā parlamentā būs pārstāvēta liberālā partija DPS, kustība par tiesībām un brīvībām, kas tradicionāli balstās uz etnisko turku un romu balsīm. DPS nekad patstāvīgi nav veidojis kabinetu, taču pēdējos 10 gados dažādās kombinācijās ir piedalījusies valsts pārvaldē un bez šaubām centīsies saglabāt savu līdzsvarotāju lomu arī turpmāk. Ceturtā, gandrīz drošā parlamenta dalībniece ar saviem 6% balsu ir jaunizveidotā Bulgārija bez cenzūras, kur debitē Eiroparlamenta vēlēšanās maijā un sevi reklamē kā vienīgo reālo opozīciju GERB politikai. Tuvākajās dienās BBC gatavojas bloķēt robežu ar Turciju, lai nepieļautu tā saukto vēlēšanu turismu, kad pilsoņi ar dubultu pilsonību balso ar vienu pasu Turcijā, ar otru Bulgārijā. Starp citu, šajās vēlēšanās darbosies 427 iecirkņi 59 valstīs, kas ir sava veida rekords. Salīdzinājumā Eirovēlēšanās maijā to bija tikai 168. Visvairāk Turcijā 136, kā arī ASV, Anglijā, Spānijā, valstīs, kurās kompakti dzīvo liels bulgāru kopienas. Visīvākā būs cīņas ar mazākajām partijām, kuru piekritēju skaits svārstās ap 4% balsu, kas ir nepieciešama, lai iekļūtu parlamentā. Pastāv iespēja, ka tajā būs pārstāvētas pat vesels divas nacionālistiskās formācijas, kas savstarpēji necieš vienu otru. Jebkurā gadījumā, pāris dienas pirms izšķirošās spēku pārbaudes, nākošā parlamenta sastāvs ir diezgan neskaidrs un dialogu iespējas problemātisks. Zīmīgi, ka pēc Gallup International aptaujas septembra beigās 7% no bulgāriem ir pesimisti attiecībā par valsts nākotni pēc 5. oktobra vēlēšanām. 26 ir optimisti, bet vairāk kā pusi uzskata, ka nekas nemainīsies. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.